kort før vi starter. Ta deg en tur innom vilthekta.no. Der finner du mye om podcasten og tv-serien og historien om hvordan dette ble det. Men nå kommer ukens episode av Jakt og Fiskepodden.
Dette Jakt og Fiskepodden, en podcast fra Statskog.
Den en skikkelig spreking av en kraftkar, akkurat som dagens ekspertgjest. I dag skal vi snakke om sjørett, mer spesifikt fluefiske etter sjørett i sjøen. Og ja, vi skal ned i spissfindighetene, men det skal også være på et nivå hvor sånne som meg kanskje kan bli litt trygg på å ta neste steg. Kanskje jeg rett og slett kan reise ut uten dere en dag. At jeg føler at jeg etter dagens episode så skjønner jeg liksom hva jeg skal ta av meg, hva jeg skal feske med, hva jeg skal stå når på døgnet, når på året, og så videre, og så videre. Før jeg tar ekspertgjesten, hjertelig velkommen til Jegerkongen fra Solør, mann som blotta for fritidsutfordringer, og som jakter mer enn sin egen skygge, fagsjef i Statskog, fryserentusiast og podcastens rypedoktor, Jo Inge Bresjeberg. Hjertelig velkommen, ja.
Tusen takk.
Fluefiske etter sjørett. Det noe du har gjort mye?
Nei.
Nei?
Absolutt ikke.
Og da kommer allerede spørsmålet nå. Har du en favorittflue?
Nei.
Nei.
Nei, det har bedrevet veldig litt. Jeg har prøvd, men det stopper der, ja.
Ja. Mm. Jeg er jo egentlig vant til at du har forberedt deg, for du får jo titlene da. Ja. Du får ikke mine forberedelser til podcasten, men du får jo titlene, så da tenkte jeg at nå har han funnet frem til flue, men det har han ikke gjort.
Nei, jeg skal ikke juge på meg det, for jeg blir avslørt, vet du. Jeg har så vidt prøvd, så
ja. Ja, du kan hjelpe meg å spørre litt i dag da.
Det skal jeg prøve.
Ja. Jeg kunne ha introdusert neste person her som ekspertgjest, for du er jo podcastens trygge havn når vi kommer til fritidsfiske. Kanskje spesielt fluefiske, og kanskje helt spesielt fluefiske med tørr flua. Det vet jeg ikke om vi bruker på sjørett. Men jeg tipper at du kommer tungt inn i diskusjonen i dag. Podcastens kunstnersjel, den evige halvforberedte blueskitteristen fra Asker, Norges jeger og fisk sin fryktede debattant Espen Farstad. Hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Har du en favorittflue på jakt etter sjørett?
Jeg har jo flere, altså for det kommer jo litt an på hvor jeg fisker og når på døgnet og hva som egentlig skjer, så det er liksom ikke en all-round flue som går inn. Det blir...
Du ser det mye flaks inni når du...
Nei, dette er knallharde analyser, og når fisken tar, så farer det hjemme. Se der, ja, tenker jeg da.
Ja. Var det ikke det jeg sa?
Så endelig.
Du har en flue du har tatt mest.
Nei, da, du, det kommer an på hvor jeg er og hva jeg fisker med, men jeg har en hang til å prøve egentlig å forenkle fluevalget, sånn at jeg kan gå ut med en liten boks i lomma, hvor jeg liksom har et par tre av hver type, og ikke så mange typer. Men ja, det kan vi komme tilbake til.
Ja, vi skal litt inn i, men er det bare tørrflue nå?
Nei. Altså, ikke tørrflue. I liten grad tørrflue i sjøen.
Men likevel så har du det som en favoritt, som det type fiske.
Ja, ja. Tilpassningsdyktig, vet du.
Ja, ok. Ja. Hører ikke hva du sier. Jeg skal introdusere også mann som vi har vært så heldige å ha hatt mange ganger i studio. Han har studert fiske, jobbet med fiske og driver med mest mulig fiske på fritida. Fiskebiolog og fiskekonsulent i Norges Jeger og Fisk. Og en usedvanlig, kunnskapsrik kar. Hjertelig velkommen tilbake til oss, Øyvind Fjellseth.
Takk.
Lurer på hvilke spørsmål du får nå?
Ja.
Har du en favoritt, for du er på jakt etter sjørett? I sjøen.
Ja, jeg har egentlig det, altså. Pattegris.
Pattegris, ja.
Pattegris er en favoritt.
Det er en hippie-reke.
Men som Espen, altså, jeg har jo brukt et langt liv på å bruke volleybøgger og desivere. Så det varieres.
Skjønte jeg ingenting av. Men Jo Inge, da må jeg over til deg. Nå skal vi ha en introduksjon til fluefiske etter sjørett i sjøen. Hvor skal vi starte den sånn, så vi får mer kunnskap?
Nei, vi begynner med stenger og snører og fluer, kanskje. Hva slags stang bruker du på sjørettfiske kontra i ferskvannen?
Ja, og da ble det straks avansert igjen. Nei, altså vi skal gjøre det veldig enkelt. Har du en litt tung ørettstang til vanlig ørettfiske, så holder det massevis. Jeg pleier å gå for en 9-fot
Sekser?
9 fot. Jeg pleier å gå for en 7-er. Jeg synes det, da har du masser av trøkk på de store fiskene, og de store fluene ikke minst, særlig det med fluekastinga her da. Du skal ha ganske store fluer ut innmellom.
Og vind.
også, og vind.
Ja. For du fisker med spegriser.
Ja, og så har du, ja, ikke sant, pattegriser ut der. De er faktisk blant de mindre fluene. Men du har fortsatt en stang som du kan bruke de litt mindre fluene på også. Skal du ned på de minste fluene, for her kan du også bruke små nymfer i praksis, da, som ikke er mer enn en, for den som har greie på krokstørrelse, størrelse 14, 12, 14. Og da blir en sjurstang veldig kraftig, så da må du kanskje ned på en 4-5-stang. Det er den vanlige vaners ørretutstyr da. Så hvis den har begge deler, kjempefint. Har du, skal du bare ha en sjørretstang, kjøp en sjur. De som er litt feinsmekere vil si, nei, 6 er mer enn nok, ja, da er du flink til å kaste. Alle er ikke så dyktige på vind, så da er en sjur kanskje en 8-er også. Klasse 8. Jeg har brukt mye klasse 8, men de varierer ganske. Noen 8 er veldig harde, mens andre er helt greie å kaste med. Det er ja, blir litt sånn spissyndig, men...
Jeg er helt enig med Øyvind her.
Ja.
Sjur. Det er greie. Sjur er utgangspunktet, så kan du tøye den litt alle veier, liksom. Ja. Og er en veldig fin og stille og blank fin kveld i sjøen, hvor du ser sjøretten står og småvakker, så kan du ta med femmeren og ha et morsomt fiske på det, men det er sjueren som gjelder egentlig. Ja.
Og så er det linevalg da. Du må jo ha line til den her sånn. Skal du ha ei line, kjøp en intermediate. Punktum. Den funker til så godt som alt. En slow intermediate, som det kalles på fint norsk. Sånn synk 1, 2, ja, fra synk 1
sakte synkende.
Ja, sakte synkende intermediate. Det er, intermediate betyr jo i praksis det da. Og så kan du ha en flytline i bakhånd, hvis du skulle inn på helt grunn.
Bør ha en flytline.
Ja, jeg har alltid med flyttlinje, men skal du ha ei linje, så er det en intermediate som gjelder. Og det, den funker i 90% av tilfellene, og så har du de der de episodene hvor du er inne på veldig grunne områder, og du har børstemark kanskje som driver av svermer, som beveger seg litt sånn sakte, og du må fiske fluene dine sakte i kanskje bekkmørk i praksis. Da er liksom flyttingen, ellers så går du bom med en intermediate også, så da...
Jeg er helt enig med deg det, at 90% av tiden så er det intermediet som gjelder, men så er det det der lykkeøyeblikken, hvis du treffer på en ordentlig børstemarksverming i mørket inn på grunna, ja. Det er en opplevelse, altså. Og da vil du gjerne ha optimalisert, for at da med flyt, da, så kan du, altså du kan fiske så sakte at du kan stoppe å fiske, ikke sant? Og en børstemark er jo ikke rask, egentlig, sånn. Selv om man kan være litt kjapp i bevegelsen noen ganger, så er det
jo ikke
virkelig stoppe. Ja.
Den bølger mer enn den har framdrift på et vis, så det... Den,
det er jo dritgøy da, hvis du treffer på det. Ja. Det er jo det.
Ja, det er rett og slett, det er den tørrflue-feelingen.
Ja, nettopp. Akkurat det er tørrflue-feelingen, der kommer den, ikke sant? Så det er på en måte det å ha med seg da et flytesnøre, det er på en måte en lykkepille som ligger nede i sekken og venter på et øyeblikk, og så kommer det.
Ja. Nei, ellers så, med utstyr så er det jo...
Du, kan jeg bare... Unnskyld, jeg har jo en limerik om akkurat det der med grunna og børstemark, skjønner du? Som heter sjørefisker.
Det slutter jeg akkurat nå.
Heldig med den, gutt. Ja. En svært skjeggete og vaklevoren sjørefiske fra Momarken. Han sleit med vadinga på grunn av den kneslarken. En kveld så datt den i vannet, han ble våt i skjegget og forbannet, og etter det så ble han bare kalt for børstemarken. På grunn av.
Ja. Men du nevnte som line og stang og så videre, og er det mye finere utstyr enn laksefiske med flue? Er det ennå grover liksom?
Ja, laksefiske er grøvere, ja. Du kan godt fiske laks med en klasse 8, og du kan godt fiske laks med enhånds klasse 8. Her snakker vi om enhåndsstenger da. Laksfiske er i stor grad tohåndsstenger, hvor du har en sånn lang butt i enden, så det er en litt annen type kasteteknikk. Men det finnes masser av tohåndsstenger i klasse 8 og 9, og ting som du kan bruke på sjøret sånn, i forhold til hvor kraftig utstyr er, da, hvis jeg kan si det. Men det er kraftigere til laks, ja. Da fisker du ofte etter fisk som er fra en kilo oppover, mens for sjøret så fisker du gjerne på fisk som er fra, ja, helst fra en 5-6 hekto oppover da, til kanskje en diger sjøret er jo, ja, la oss si 2 kilo da, litt avhengig av hvor i land du er, men 2-3 kilo er en... 3 kilo er en diger sjøret, det er sånn du ikke får hver sesong, for å si det sånn. Så da må du liksom kalibrere utstyret litt i forhold til det da. Mens en laks, den kan jo fort bli både 10 og 15 kilo, ikke sant, i de rette vassdragene. Så.
Og så flua, når du fisker etter laks, det ser jo ut som at det er hentet fra, noen svære kladeiser fra jungelen egentlig, som kanskje ikke etterligner noen verdens ting. Men her snakker vi om imitasjonsfluefiske.
Ja, ja, det gjør i praksis det. Laksen, den, når den på elva, så spiser den ikke. Så den trigger seg enten at den rett og slett sulten og høyger, og så spytter den ut den, hvis den ikke blir kroka da. Mens sjøretten, den jo, i sjøen som vi snakker om nå, så den jo på aktivt næringssøk. Ja. Han der et eneste mål for det sjøpålet, og det å bli stor og feit. Så at den skal kunne produsere, enten produsere flere rong som hunde, eller bli større og sterkere som hanne. Så han kan slåss bedre om de hundene som skal legge de egga. Så i sjøen så det en ting som gjelder, og det å spise, og da det naturlig agn som gjelder i forhold til å prøve å fange den også. Ja. Men det at han så på aktivt næringssøk store deler av tida, det gjør jo også at det fisk der, og du der med flua di, så jo sannsynligheten nok så god da, hvis den i spisemodus akkurat da selvfølgelig, det en forutsetning. Han har jo sånne dødperioder den også. Så muligheten for å få fisken til å ta...
Men da må du jo vite hva sjøretten spiser, da.
Ja, nettopp. Og i sjøen så spiser den alt som tilgjengelig. Det sånn generelt...
Han er ikke kresen.
Han er ikke kresen i det hele tatt. Men han går ofte inne på grunnene på våren, for da varmes det litt opp, og det begynner å bli litt aktivitet på krepsdyr, altså reker...
7-8 grader i vannet.
Ja, før det jo, for så vidt.
Ja, men
da... Ja, da. Men da skjer det veldig mye da. Når
det er jo mett på sommeren i Trøndelag, det.
Nettopp. Nei, altså når du kommer opp i sånn 5-6 grader, så begynner ofte en del andre, sånn den børstemarken som vi nevnte da, å bevege seg. Børstemarken, den lever jo nede i substratet. Noen av dem lever jo nede i sandmudder. Andre lever innimellom tang og... under steiner og sånn, de er rovdyr der, og så har de en gyteperiode på våren, mange av de, hvor de kommer opp for å gyte og dør i børstmarkene. Da svermer de, som vi sier, da, så er de oppe i vannet. Da kan det bli sånne matbonanser for en fisk, så det kan by på store muligheter, men også store frustrasjoner, for da det så mye å velge at det at den skal velge flu av de er kanskje ikke det mest sannsynlige. Men ellers så spiser den krepsdyr, altså marflo eller tanglopper, som alle har sett, sikkert hvis man er ut på litt steiner i fjæra. Reker som kommer inn på grunna for å lete etter mat de også. De kan de beite på, og det småfisk og yngel som er viktige. Og utover seinvåren så begynner det å komme en del brisling, og du ser sånne stimer som går langs land med brisling. Mm. Småbrisling, som kanskje ikke mer enn noen få centimeter, opp til en 10-15 centimeter. Det jo prima mat, det feit og god rødt føde, så når du begynner å ta det, så er det klart, da jo en sillesluk rett bytte, eller sillimitasjon, en streamer da, som skal etterligne det her sånn.
Altså vi hadde, Øyvind, en venn som dessverre gikk bort for tidlig, som het Per Tørmoen. Han var en veldig ivrig sjørettfisker, ja. I Oslofjorden, og han skar dette liksom ned til flueboksen sin, så når du åpnet flueboksen hans, så hadde han en hvit side og en svart side i flueboksen. Ja, den hvite siden var sillefluer, som han da brukte til å imitere sillefisker. Det brukte han på dagen. Ja. Og så den svarte siden, det var børstmark, så den brukte han på kvelden. Men det ganske mange år siden, og siden det så mener jeg at den der rosa reketankegangen, krepsdyr, reker, småtteri, har kommet. Så det er en litt sånn motegreie også, eller vi har tatt oss ny kunnskap kanskje?
Ja da. Jeg lagde jo et heft en gang om sjørettfiske i Jeger- og Fiskeforbundet, ja. Som Per bidro sterkt til.
Ja.
Og da, den tilnærmingen der, med de der to fluer, klisslikt mønster, det var en volleybøgger, en svart volleybøgger og en hvit volleybøgger, den kan imitere nesten hva som helst av mat.
Alt og ingenting.
Ja, alt og ingenting. Mm-hmm. Det mat, rett og slett, og en, for et dyr som på Jan Søken, så har han kanskje ikke så mange, han har ikke muligheten til å ikke prøve. Det jo det som gjør at du kan ha veldig stor og ganske rask suksess med sjøretfiske i sjøen. Da. Du får fisk i et stort hav, så tenker du at her det helt umulig. Så kaster rett ut i det her sånn, og etter en tynn sjøretbestand, det jo umulig, men han går helt inne langs land der, særlig på våren, da, og beiter og leiter aktivt etter mat. Mm. Så det handler egentlig om å oppsøke de rette stenene, det bør vi kanskje si noe ord om. Og være der rett og slett rett tid når fisken der. Og ser du fisk, så skal du fiske.
Men du vet at det er ikke du blir litt du kan bli litt motløs når du kommer ned på stranda og ser den der svære havet fjorden foran deg. Hvor skal jeg begynne? Men du må tenke litt, altså prøv å skru om hodet ditt på en måte, tenk hvordan er det i en elv eller i et ferskvann som du vet om. Altså det Per gjorde, han var med meg ut på, så dro vi ut på sommeren, og så tok han på seg dykkemaske, og så svømte han langs land der hvor vi fisket mye sjøret tidlig på våren, for å undersøke, og da fant han liksom at det var en sånn der skorte ned i fjellet, og han fant en svær stein under vann der ute som ikke vi hadde sett når vi sto på land. Dette merket han seg, dette var jo stedet hvor fisken sto. Mm. Han var jo råtast til å fiske sjøret. Altså.
Det vi, særlig på tidlig fiske, da, så søker vi ofte inn på grunne områder, sånn 1-3 meter, og enda grunnere enn det. Når mørket siger på, da, så går den ofte helt clean inn i land. Altså på 20 centimeter sjup, så kan du ha vanvittig stor fisk, altså. Så den går liksom og søker mat der sånn, og så når det blir mørkere så blir det noe tryggere, ikke sant? Det er jo et vart vesen der sånn. Så du har de mulighetene, men du søker ofte på litt grunne områder, og så leiter vi opp områder med litt struktur, som gir de her variasjonene.
Hva mener du med struktur?
Nei, det kan være en stor stein som ligger ute på et ellers grunn.
Noe som bryter det flate?
Ja, som bryter opp. Og så er det sånn, den klassiske er å leite etter leopardbunn da. Og leopardbunn sier jo egentlig ikke noe annet at det her har ganske mye struktur på bånd. Du har kanskje en sandbånd, og så har du noe stein med noe tang og
variasjon.
Variasjon, hvor det er byttedyr rett og slett som røtten kan gå og leite opp mat i da. Et tips er jo å bruke Norge bilder eller dets like, som er sånne kartløsninger som ligger på satellittbilder som ligger på nett. Der kan du få utrolig mye god informasjon om de områdene du skal ut i.
Er ikke du sånn som meg at når du ser Mesternes Mester på TV, og så zoomer det min i sånn der dronefilm over området, så ser du den der sjøkanten og sier, å fy fader, her skal jeg ned og prøve å sjøre, tenker jeg.
Jeg sjekker hvor det er.
Ja, nettopp.
Først når det var i Sandefjord, og nå nede der, som vi ikke skal si. Men det er de kart, eller de bildebasene på nett der, er helt sinnssykt nyttige når du skal ut og fiske, og særlig når du skal ut i et nytt område.
Men nå kommer et spørsmål som er ganske interessant, for at når du kommer til et vann, så tar du 4-5 kast, og så går du videre, så tar du 4-5 kast, så går du videre. Mm. Er du like bevegelig på sjøretfiske?
Ja.
Ja, du er det altså?
Ja. Jeg er veldig bevegelig. Mm. Jeg tenker som så at vannet er kaldt, fisken er fisken i spisemodus, og han er der, så tar han. Mm. I hvert fall så vil du se den. Du har følgefisk, som vi kaller det, ikke sant? Du trekker inn flua, og så kommer ofte en fisk etter, og så tversnur den en meter eller to fra land. Veldig vanlig. Det er ganske frustrerende. Men da er det som om å få kastet ut igjen en gang, for den fisken kommer til å se flua den andre gangen også.
Mm. Bytteflue gjør jeg da.
Ja, det,
hvis jeg ikke tar, så prøv noe annet.
Ja, det kan gjøre. Eller endre inntrekkshastighet.
Ja.
Å variere inntrekkshastighet er viktig selvfølgelig.
Ja, si litt om det. Ja. Fordi at når du fisker med en sillimitasjon, ikke sant, på dagen, da drar du jo fort som en sill. Når du fisker en børstemark på kvelden, så drar du jo sakte som en børstemark, ikke sant? Dette er på en måte logikk. Mm-hmm. Men så, du sa pattegris, ikke sant? Som er en slags sånn reketype, sånn hippie-reke-imitasjon. Ja. Hvordan fisker du en sånn reke-imitasjon?
Nei, den fisker jeg jo ofte inne på grunn av hvor reka er. Det er som jeg sa i sted, jeg fisker stort sett på sånn 1-3 meter djup, eller ned til 3 meter kanskje.
Men rykker hun, eller drar hun
den tar jeg, jeg bruker handtwist eller små trekk på 20-30 centimeter av gangen. Tre raske trekk, hvile, tre raske trekk, hvile, ikke sant, sånn helt standard, og så må du variere det litt, rett og slett, for du greier jo aldri å imitere helt hvordan det naturlige dyret ville oppført seg. Så du må jo finne noe som trigger fisken, at se her, hva er det her for noe?
Men du opplever jo veldig ofte at når en fisk følger etter inn på grunna, og så tar du fluestangen, og så løfter du den i en sånn bevegelse med hånda opp, ikke sant, fordi du skal få snøret opp, da skyter flua fart i vannet, da kommer fisken.
Ja, eller ikke bare skyter fart, ofte så får den plutselig fra gått sånn dunk, rykkevis inn, til å få en veldig
javn, rask,
javn og fin. Samme når du har kastet, stått en hel dag og fisket, og så skal du bare sveive inn.
Ja,
da kommer jeg. Jeg gidder ikke å sveive inn når jeg har linevasa i vannet, ikke sant? Jeg kaster heller ut de der 25 meterne, og så sveiver jeg. Det er også en sånn
greie,
der skjer et eller annet. Enten fordi du får mange sånne smårykk, Altså, det trigger et eller annet da. Ja. Jeg har fått veldig mye fisk på innsveiv. Ja. Det tyder på at det har gjort noe gærent.
Du fisker ikke med innsveiv.
Nei, jeg gjør ikke det. Men det litt som når du henger lina etter båten, ikke sant? Ja. Du, har ikke, du gjør ikke det for å dorge, du gjør det for å slippe å sveive på det. Men da får du jo fisk. Ja.
Men forstod jeg at det er for så vidt aktuelt med fiske døgnet rundt på sjøret? På
det ja, lys, altså, det er, han er mest aktiv i lysets lyse da. Skal han, hvis han har litt dårlig tid, sånn som for min del, som ofte drar litt på kveldstid, altså lysning og skomring er ofte gode tidspunkter. Når det kaldt i vannet, altså sånn vinterstid og tidlig vår, så er det ofte gått litt ut på dagen. Jeg, ofte så får du sånt, et bedt sånn i 11, 12, 1, totia. Og så er det flo og fjøre har vi ikke nevnt. Det kan i en del tilfeller være sånn at på fløende vann så skjer det mer, og kanskje helt opp mot flo også, selv i områden med lite variasjon mellom flo og fjøre. Så det er ting som kan være viktige. Jeg har vært sted hvor jeg har vært best på ebbe, altså hvor vannet har gått ut. Og det skyldes at det da, i de områdene så har det da skjedd noe med vannstrømninga som har fått fram byttedyr. Men det som skjer når tidevannet snur da, er at du får veldig store endringer i strømforhold. Og det røsker litt opp i hvor byttedyr og sånn er, rett og slett. Så da blir det mer aktivitet.
Det er en annen ting som trigger det da, det er jo vind. Og hvis du har sønnavind inn på en sydvendt odde, så er det litt tungt å stå og hive med fluestanger, fordi du får liksom, du hiver i motvind, og det er tungt at det, men det er verdt innsatsen akkurat det da, fordi det samler så ofte mye fisk opp i grunna når det blåser.
Ja, pålandsvind er sjørettsfiskerens beste venn, men fluekasterens verste kanskje. Ja. Men med den sjuerstangen som vi nevnte da, eller kanskje enda til en åtterstang, som jeg kan tyr til hvis det blir veldig mye vind, så greier det å presse den ganske bra langt inn i den vinden også.
Du sa snørevase i vannet. Du bruker ikke snørekurv?
Jo, jeg har begynt å bruke det ganske mye etter hvert. Okay. Delvis så bruker jeg noe som kalles sånn fleksibrett, tror jeg. Sånn, egentlig bare en sånn plate som jeg har på siden kroppen med noen sånne silikonfingre på, som du kan legge lina opp på mer enn du legger den nedi, da. Men jeg har faktisk helt nylig kjøpt meg sånn der handlekurv lignende skreier.
Ja, men du er jo en gadget-fyr, så det er ikke noe rart.
Ja,
gadget-fyr. Fikk jo ingen julegave på jobben.
Nå har vi har ett minutt igjen.
Ja.
Nå har du siste sjansen til å spørre det om det du lurer på.
Ja, men det er kjapt. Du sa ikke noe om fortom. Bruker du noen spesielle fortommer? Vi har jo en del nybegynner her da.
Ja, fortom, stanglengde. 9 fot, helt standard fortom med en spiss på 0,25. Du kan bruke 0,35. Jeg mener bestemt at den tjukkelsen der har veldig lite å si. Så jeg bruker ofte 0,30. Jeg tror ikke jeg merker noe forskjell på det og 0,25. Skal du fiske små lopper og sånn, hvilke små fluer, så må du rett og slett ned på 0,20 og sånn. Men da bruker du også lettere stenger som takler det.
Og et lite poeng da med den fortommen, helt ytterst, særlig hvis du er oppe i 0,30, som jeg mener jo er ganske tjukt på sjørettfiske, men det kan vi jo ta med en annen gang, men da bør du ikke bruke en slukknute som går rett inn på flua, da bør du binde en type rappalaknute, eller hva de heter disse knutene, ikke sant, som lager en løkke sånn at flua får beveget seg litt, så ikke den stiner på enden av scenen.
Ja, jeg lager nesten konsekvent sånne uniløkker, jeg bruker ikke den slukknuta som du er så glad i lenger. Men en sånn uniløkke eller rappala løkker, hva du kaller det, det
er løkkeknute da, fint.
Og noen ganger så kan det være at jeg bruker styreknuter. Det er så vanskelig å forklare hvordan det binder, at jeg må nesten bare søke opp på YouTube.
Jeg har en sånn drøm om å ha en sånn knuteepisode som podcast. Jeg lurer på om vi får det til.
Hva skal du forklare?
Det som er med knuter er at det må sitte litt i hendene.
Så det er ganske visuelt da. Ja.
Når vi har greid å lage en podcast på smak på vin, så må vi jo kunne klare å lage en på flueknuter også.
Ja.
Nei, men apropos fortom, bare for å ha sagt det da. Vi får kjøpt dyre ferdigfortommer. Alt er relativt. Kjøp også spissmateriale, så du kan bytte ut den spissen hvis du kjøper en sånn. For den vil du stadig bite litt eller klippe litt kortere og kortere, så fester du hele på en ny halvmeter eller 60 centimeter, så har du fortsatt mye lengre. Eller du kan lage den selv, veldig enkelt, med å kjøpe 3-4 spoler med fortomsmateriale. Ja. Her finnes det også gode oppskrifter på nettet.
Fluorkarbon eller bare vanlig monofilament?
Jeg bruker stort sett, jeg innrømmer at jeg bruker litt fluorkarbon fortsatt der, selv om miljø og sånn, men, vanlig... vanlig monofil er sterkere enn fluorkarbon. Fluorkarbon skal være litt mindre synlig da, så det, ofte så bruker jeg spissen i fluorkarbon, ja. Så bruker jeg resten i vanlig monofil. Monofil er mye sterkere altså på slitasje.
Vi har kommet til veis ende. Det er en drøm å ha deg i studio. Du kan ufattelig mye, og du er veldig god på å formidle kunnskapen din. Nå skal vi ha det viktigste i løpet av podcasten, Hot or Not. Vi starter med en Jo Inge, så Espen, og så Øyvind. Det indiske kjøkken, Hot or Not?
Hot.
Not.
Hot.
Makrell i tomat, Hot or Not?
Hot.
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 Levegryte, Hot or Not?
Not.
Hot.
Hot.
Rungkaker, Hot or Not?
Ja, hot.
Hot.
Nei, not.
Hollywood, Hot or Not?
Nei, men jeg sier hot.
Ja, hot, ja.
Jeg hot.
Ja, så skal vi ta, men vi skal ta den siste, men jeg skal lese litt tekst først. Jeg trives best med gråstein under fotene. Jeg har det best på land, med andre ord. Jeg holder meg lengst mulig unna båta, men en dag så ble jeg invitert ombord. Ned i havna ble jeg ikke særlig tryggere. Der stod kapten klar med både mann og mus. Ikke noen lekkert syn, men jeg har sett dem styggere. Det lignet mest et danskebåt krus. Vi snakker om albumet fra DDE som heter Jippie og låta Gammel Jomfru Tur. Hot or Not? Et rungende hot. Hot i studio. Takk for det. Velkommen tilbake til en ny eventyr med Jakt og Fiskbonden.